Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Latvijas Radio 2 svin savu dzimšanas dienu 1. aprīlī. Mums aprit 30 gadi, apaļi 30. Tāpēc sūtot vissirsnīgākos sveicienus mūsu uzticamajiem klausītājiem visā pasaulē, ielūdzam uz savas apaļās jubilējas koncertu Radio cauri laikiem, kur kopā ar lieliskiem mūziķiem Anci Krauzi, Aju Andrējevu, Zigfrīdu Mugtu Pāvelu, Daumādu Kalniņu un Radio Big Bandu mēs svinēsim 8. jūnijā Jūrmalā Dzintaru koncertu zālē. Tā nu ir sanācis, ka šogad aprit 100 gadi, kopš raida arī viss lielais Latvijas radio. Tāpēc Latvijas Radio 2 savā jubilejas koncertā nolēmis muzikāli izdzīvot visu radio vēsturi, sākot ar pirmsākumiem un leģendārā bellakorda dziesmām, līdz pat mūsdienām un muzikālās bankas hitiem. Koncerta programmā īpaša vieta tiks atvēlēta arī tai mūzikai, kas padomju laikos bija aizliegta un kuru savulaik pa radio nedrīkstēja atskaņot. Tā ir trimdas mūzika un melodijas no Čikāgas piecīšu un Ilmāra Dzeņa repertoāra. Ja vasaras svētku svētdienā 8. jūnijā jums izdodas būt Latvijā, Latvijas Radio 2 priecāsies ar jums satikties radio cauri laikiem koncertā Jūrmalā. Savukārt, ja nākamās nedēļas nogalē būsiet Londonā, tad teātra gardēžiem ir iespēja doties uz Latviešu teātra vīkendu un nobaudīt Latviešu teātri. Pašā Londonas centrā Courtyard teātrī divas vakars pēc kārtas tiks rādītas divas Latviešu teātra izrādes – Itālijas Latviešu teātra Momento iestudējums, Latviešu sievieti Itālijā iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes un Londonas teātra trepes un Birmingemas mazā teātra kopdarbs aiz durvīm. Latviešu sievieti Itālijā iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes, to veidojusi Momento režisore Lāsma Pintere sadarbība ar Latvijas režisoru Regnāru Vaivaru. Un tajā līdzās Itālijas Latviešu teātra aktrisēm darbojas arī divas vies aktrises – Sandra Bondarevska no Īrijas Latviešu teātras Liedes un Lilita Thompson no Dānijas Latviešu teātra Pupols. Savukārt aiz durvīm tā pusi kā Anglijā dzīvojošo latviešu režisoru Hardy Gru un Ingmāra Čaklā kopdarbs. Iestudējums veidots pēc franču filozofa un rakstnieka Žana Paula Sartra darbu motīviem un iedziļinās pārdomās par eksistenci un katra cilvēka individuālajām izvēlēm. Mārta sākumā latviešiem pasaulē sazinājāmies ar Briseles latviešu kori, kuri ciemos pie sevis uz kopīgu sadraudzības koncertu Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā gaidīja fonda Nāc līdzās kori no Latvijas. Nāc līdzās ir jauniešu koris, kurā dzied neredzīgi un vairedzīgi jaunieši un jaunieši ar kustību un garīgās attīstības traucējumiem. Šobrīd viņi jau atgriezušies Latvijā, un lai dalītos iespaidos par redzēto un piedzīvoto, latviešiem pasaulē viesosies fonda vadītāja un kora dibinātāja Sarma Freiberga un dziedātāja Laima Mūrniece.
Latviešiem pasaulē – iepazīsti savējos!
Mēs turpinām latviešiem pasaulē un mēs turpinām sarunāties ar Sarmu Freibergu un Laimu Mūrniecu. Mēs runājam par to, kā jums gāja Briselē, kad kors nāca līdzās ciemojās pie Briseles latviešu kora. Mūsu klausītāji jau droši vien, ka zina, Latvijā noteikti, bet es nezinu, visā pasaulē atgādinām, ka nāca līdzās kors ir īpašs kors.
Jā, nāca līdzās korī, tātad šodien dzied 32 dziedātāji un tie visi ir tātad jaunieši ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, redzes, kustību, autismu spektru, garīgu raksturu traucējumiem un dzied arī viņu vecāku.
Vēstniece.
Jā, Briselē mūsu Latvijas vēstniece arī atzina to kā ļoti tādu jauku faktu, ka kopā ar jauniešiem dzied arī viņu vecāki, kas ir asistenti mums arī ikdienā. Kors pastāv 12. sezonu, esam dziedājuši jau divos dziesmu svētkos un šogad gatavojamies Latgales dziesmu svētkiem.
Braucot dažādās koncertturnejās, kaut arī par Latviju braucot koncertturnijā. Tomēr tas ir tā īpašā specifika. Es pat nestādos priekšā, kā uz Briseli tik dažādi tev tie jaunieši dzied korī, kā viņus visus lidostā, kā ar visu loģistiku, kā ar transportu, kā nu, to visu vispār sorganizē.
Tas ir manā ziņā, tas nu kā tā, ka vienmēr tiešām kādu nepazaudēt. Bija šoreiz tā, ka nav jau katram jaunietim līdzi mamma. Bija tā kā sadalīti, kurš tad pa kuru tā kā uzņemas to atbildību un daži mums tā mēdz atiet tālāk no pulciņa, un tad mēs sakam, nu, kur ir Pēterīts? A, Pēterīts jau pa priekšu aizgājis viens pats, lai ne. Bet neviens nepazuda. Tie, kas vāca tos citus, atkal lieliski tikām galā. Tas ir sarežģīti. Vienā vārdā sarežģīti, jo mums bija trīs cilvēki, kas bija ratiņkrēslos. Ja mēs Latvijā izgājām cauri kontrolē ļoti ātri un veiksmīgi, tad atpakaļ ceļā mēs gandrīz nokavējām lidmašīnu, jo Beļģijas lidostā ratiņu meitenēm tur lika visas protēzes attaisīt un noģerbt. Un es teiktu,
tas nav vienkārši, jā. Zārma teica, ka daļa dzīvoja viesnīcā, daļa dzīvoja arī mājās, vai Laima, tu dzīvoja arī pie kādiem Briseles latviešiem?
Man bija pat divas nakts mājas. Dzīvoju gan pie Edītes un Ēvalda, gan arī pēc tam vienu vakaru pie Inetas ģimenes. Es tieši biju ļoti priecīga par iespēju pabūt ģimenē. Man šeit interesanti aprunāties ar cilvēkiem, kas reāli dzīvo tajā valstī. Kāda ir tā pieredze, kāda varbūt ir tā sadzīve, kas atšķirās no Latvijas, kas neatšķirās. Kādas valodas tev jāprot?
Nu, un ko tu uzzināji, kas atšķirās no Latvijas un kas ir kopīgs?
Cik es novēroju, man šķita, ka Rīgā ir labāks sabiedriskais transports, varbūt piemības ziņā, ka es skaidri varu saredzēt un arī jauniem transportiem sadzirdēt to numuru. Kurš tas ir maršrutu? Briselē īsti ne, bet tur noteikti ir labāka tā savienojamība, ka tu izej ārā no metro un tev uzreiz ir tas tramvajs, kas nav vienmēr Rīgā.
Ko jūs ēdāt? Jo Briselē jau citādāk tāda visa garša sajūta, kā tu teici, vafeles, un jums bija arī kāda tāda specifiska interesanta ēdiena.
Es pamēģināju tos ēdienus, kas tiešām asociējas ar Beļģiju. Es ēdu gan frikartu pelīšus, kas bija diezgan garšīgi, bet arī trekni. Lielo vafeli, arī ļoti garšīga, ļoti barojoša. Šokolādi, protams, un arī alu izmēģināju, bet tik daudz arī to veidu viņiem, bet varbūt man vairāk piesaistīties tieši tā šokolāde.
Tas jūsu kopējais koncerts ar Briseles kori, pēc tam jums arī bija kāds, nu, tāds draudzības vakars, tāds pasēdēšanas, sadraudzēšanās.
Jā, mums bija. Nu, kā jau tieši pēc kora, tas vienkārši nevar tā beigt, jā, un tad Briseles latviešu koris bija sagādājis tādas uzkodas un vīnu un tādu kopā pabūšanu, kur, protams, mēs neiztikām bez kopā dziedāšanas atkal. Jo sākumā sarunas un iespaidi, un pēc tam jau aizgāja viens diriģents diriģēja, tad otrs diriģents, un pat gaismas pili nodziedāju otrā daļā.
Ja varu piebilst, man ļoti, ļoti patika tā kopā sadziedāšanās, gan sadziedāšanās reizēs, gan arī koncertā dziedot kopdziesmas ar Briseles latviešu kori, parādījās tāda maza dziesmas svētku sajūtiņa. Bija tāda ļoti, ļoti forša tāda kopības sajūta, kad uzreiz divi kori kopā dzied, tā skaņa ir tāda bagātīga, kupla. Tas bija tiešām ļoti skaisti un emocionāli piepildīti, īpaši tā gaismas pils.
Jāsaka, Briseles kors ir ļoti labs kors.
Jā.
Jā, mēs arī ar klausītājiem esam to pārliecinājušies, jo viņi vairākas reizes jau arī mums stāstīšu par saviem pasākumiem. Bet nu tad jums ir tagad jauni draugi, un tas nozīmē, ka varbūt kādreiz Briseles kors arī būs jāaicina ciemos uz Latviju.
Nu jāskatās, kādi viņiem plāni. Pirmkārt, jo viņi jau tiešām tur strādātais institūcijās daudz, un kad tur atveļinājumi un tādas lietas, bet katrā ziņā bija ļoti interesanti tīri no tādas socializēšanās puses, ka varbūt arī Briseles korim sākumā, kā Kārlis teica, bija mazliet tā kā nedrošības sajūta, kā tas būs. Mēs esam tik dažādi, kā viņi uzņems, kā sapratīsies, bet tad, kad mēs aizbraucām un iepazinās un īpaši vēl koncertā, viņi visi saka, jums jābrauc otrreiz noteikti, ja, jo nepaguva arī, kā jau Laima minēja, parādīt visu, ko gribētos, pietrūka laika. Nu, var cikot, palika daudz tā kā nepadarītā, un sajūta jau ir tāda, ka mēs tiksimies. Jautājums tikai kad?
Tas nozīmē, ka jums ir jauni draugi, un jebkurā brīdī jūs gaidu atkal Briselē, atkal uz kopīgu koncertu un kopīgu piedzīvumu.
Jā, mums ir ļoti labi jauni draugi.
Paldies arī mūsu draugiem, mūsu Latvijas Radio 2 senajiem draugiem, Fonda nāca līdzās korim un Sarma Freiberga kora dibinātāja un vadītāja mūsu studijā un arī dziedātāja Laima Mūrniece. Paldies jums, kad nācāt un pastāstījāt.
Paldies. Un ja var, tad Briseles korim sveicienu.
Protams.
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Kopā ar kori nāca līdzās vēlreiz izdzīvojām brīnišķīgo Briseles piedzīvojumu, bet drīz jau mēs dosimies uz Angliju, uz Londonu, kurā satiekās divi latviešu teātri no Anglijas un Itālijas, un, protams, arī ar viņiem tiksies visa latviešu teātri mīlošā publika.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs atkal šodien pēc ilgāka laika esam sazinājušies ar saviem senajiem mīļajiem draugiem, ar diviem teātriem un divu teātru vadītājiem. Lāsma Pintere, teātru Momento vadītāji Itālijā. Labdien!
Sveiciens visiem, prieks atkal sadzirdēties.
Un otrs mums ir teātra Trepes vadītājs Ingmārs Čaklais Birmingemā. Ingmār, tev arī labdien.
Labdien.
Jums ir kopīgs viens brīnišķīgs pasākums aprīļa sākumā teātra Vikends. Ingmār ciemos brauks visi skatīties un arī spēlēt teātri. Bet vispirms gribēju pavaicāt, Ingmār, mēs pirms kādu laikā latviešiem pasaulē stāstījām par Straumēnu sieviešu nometni, kur sievietēm tāda drosmes nometne bija, un izrādās arī tu viesojies šajā nometnē.
Tā bija tiešām, viņas ir fantastiskās dāmas, fantastiski ir organizātori un fantastiski ir katra individuālā dāma ar savām interesēm. Bija ļoti liels gods, kad viņām bija kaut mazākā interese par mana tēta. Šī gada tāda pusapaļa jubilēja es pastāstīju un mazliet no dzējas, mazliet no mīlestības. Skaists pasākums bija tiešām.
Tātad Mārim Čaklajam rudenī būs 85 gadu jubileja un laikam Birmingemā jūs arī mazliet to svinēsiet.
Jā, dzejas dienās noteikti. Mm-hmm. Noteikti, jā.
Brīnišķīgi. Šī drosmes nometne, tu bija kā tāda dāvana, kāda pārsteiguma dāvana. Tas bija saistībā arī ar 8. martu un sievietēm tu bija tāds pārsteigums.
Nu, tur bija divi kungi, kas lieliski dziedāja Klaus un Zigs. Un tai brīdī es redzēju, ka tās dāmas ir paņemts viss, kas tur notiek. Un kūsā ir tāda ārkārtīgi skaista vibrācija. Viņas savas lietas sprieda, man liekas, tāda pasaulīgas lietas. Un es ļoti biju nobijies, kad bija doma par to, ka es varētu dzejo runāt kādu, jo tās dāmas reizēm dziedāja līdz mūzikai, reizēm arī jātiek pārkļaut to mūziku. Man bija bail, kā būtu, ka dzēju. Brīdī, kad es tiešām ņēmu dzēju no kramtiņas un liku priekšā tāds klusums un tāda mīlestība, man liekas, tas bija vienkārši suģestējošs pasākums arī man. Mega paldies Īvetei, kas man uzaicināja, un milzīgs prieks, ka vēl tagad notiek saraksts ar daži no tām dāmām, kas raksta man un tās, ka viņām tagad ir interesi par arī citām lietām, ko mēs darām. Tā ir skaitā pa 4. un 5. aprīlu.
Bet Lāsmai vēl gribēju pavaicāt, kā Itālijā nosvinējāt 8. mārtu, jo citur dāvina sievietēm vai nu tur sarkanas neļķes vai tulpes, tad es izlasīju, ka Itālijā dāvina sievietēm un meitenēm 8. martā dzeltenas mimozas. Vai tu saņēmi arī kādu mimozas zariņu?
Jā, sievietēm dāvina ziedus Itālijā 8. martā arī. Es gan pati tajā brīdī biju Latvijā un nosvinēju latviešu, bet Itālijā svin šo svētku, jā.
Un vai tu proti uzsept arī mimozu kūku, jo tas arī esot tāds īpašais 8. martā simbols un gardums?
Es neesmu, diemžēl, bet es tagad ņemšu vērā savu šādu te jautājumu un paskatīšos, kā tas jādara. Bet to, ka zied skaisti mimozes, tas gan mums viss ir ziedos, viss brīnišķīgi tiešām tāds pavasara sajūta.
Tad aprīļa sākumā tu brauc ciemos pie Ingmāra, un Ingmārs rīko atkal kādu jaunu pasākumu, kas varbūt arī kļūs par tradīciju teātru vīkendu.
Tā galvenā doma ir tāda, tāpat kā Latvijā amatie teātri, ļoti reti patiesībā parāda, varbūt savu izrādi no tās iespēja robežas. Tādā ziņā, ka viņi parāda pie sevis mājās, varbūt aizbrauc pie kādiem kaimiņiem, kāds pietiekās kādā festivālā, bet tā tomēr ir pietiekami reta parādība. Ja? Dzīves ilgums vienai izrādē ir kādas, nu, 5-10 izrādes, tas jau skaitās pat izcili. Ja? Un līdz to sanāk tādas lietas, nav kur rādīt, nav kad rādīt, un tad mēs meklējam visas iespējas. Un ļoti muļķīgi, ja mēs taisam uz izrādes Birminghamā vai Londonā, un pēc tam viņas neparādam ne Birminghamā, ne Londonā, tāpēc mēs to mēģinām izdarīt. Šai sakarā radās iespēja noīrēt vienu teātru, un mēs pat izdomājam, ka jā, tas ir divas dienas no vietas, un mēs izdomājam, nu, kāpēc mēs tik egoistiski vieni paši, mēs taču varam salikt kādu komplektiņu. Nu, tad mēs griežamies, skatāmies, kas ir mūsu tuvākie draugi, un Lāsma ir viens no tiem, un tāpēc mēs izdomājam piedāvāt Lāsmai, un Lāsma uzreiz piekrita, un mēs ļoti priecājamies, jo savukārt tanīt izrādē, ko Lāsma vērt, kas, manuprāt, ir viens ļoti sirsnīgs gabaliņš un ļoti reti rādīts, vai ne, Lāsma? Viņa apliecinās. Tur savukārt spēlē viena aktrise no Īrijas teātra un viena no Dānijas teātra kopā ar Lāsmu.
Pārstāvēs tu var būs vairākas valstis. Lāsma, ko tu ved uz Latviešu teātru vīkendu?
tas arī ir ārkārtīgi brīnišķīgi. Iespēja spēlēt vienā no metropolēm, skatos, tas ir tiešām unikums. Un mūsu izrāde ir otrā daļa izrādē, kura tapa latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina ar sevi. Otrā daļa mātes. Pirmo daļu mēs veidojam, Regnārs Vaivars veidoja režiju, un šai otrajai daļai režiju veidoju es pati, sadarbojoties, konsultējoties ar Regnāru. Kā tad mēs skatāmies no mātes puses uz to, kas tur notiek ar tām sievietēm Itālijā, latviešu. Emocionāls gabals, es teikšu tā.
Izrādes trupā tātad Itālijas sievietes, Īrijas, latviešu sievietes un Dānijas.
Jā, tas ir brīnišķīga pieredze strādāt ar vairākām valstīm kopā.
Saki, vai Regnārs Vaivars pats arī ir vispār šo izrādi redzējis?
Tieši šo te konkrēto otro daļu, nē, nav redzējis. Es priecātos kādreiz viņam to parādīt, bet viņš ir redzējis tā kā ierakstu, jo man ar viņu konsultējoties, kā tas viss notiek, viņš ir redzējis ierakstu fragmentus, tādu kopumā klātienē izrādes vēl pagaidām nav redzējis.
Nu tad mēs varam arī, tā skaitā, Regnāru Vaivaru arī uzaicināt 4. un 5. aprīlī Londonas centrā Courtyard teātrī, gan noskatīties Londonas teātri Trepes, un gan arī noskatīties Itālijas teātri Momento.
Jā, tas būtu ļoti brīnišķīgi, ja viņš atbrauktu un vispār vajadzētu, lai ļoti daudz visi latvieši, kas tur ir, brauciet, skatieties izrādi. Tas būs brīnišķīgi divi vakari.
Jā, tieši tā mēs mulsinām cilvēkus, varbūt ar to, ka ir divas dienas tad kāds, jo mums pirmajā brīdī cilvēki prasīja, un tad viena izrādi vienā dienā, otra izrādi otrā dienā.
Mm-hmm.
Nē, mēs dodam to unikālo iespēju abas izrādes ar stadīdi noskatīties vienā dienā. Tas ir garš teātra vakars, bet man liekas vienkārši suģestējošs vakars, jo, ja es teiktu, ka izrādes durvīm, ko ir uzražojuši kopā Londonas teātras Trepes un Birmingham mazais teātras, mums tas jau ir otrā kopsadarbība. Mēs esam paņēmuši Žana Pola Sartra darbu motīvu izprētu izrādi, tādu, kur mēs pat braucām uz Parīzi, gan aizgājām uz pie Sartras kapa, paskatīties, kā viņš tagad guļ un kā viņš saulītē skatās, gan kāpām Eifelī, gan gājām uz viņa mīļāko kafejnīcu un darījām dažādas citas lietas, lai iepazītu un saprastu Sartra to domu mazliet vairāk. Bet tas darbs aiz durvīm ir tiešām ļoti specifisks, bet ļoti tāds iespaidu atstājos. Un pielikt klāt šo izrādi kā ievadu mātes Itālijas teātra izpildījumā, man likās ļoti dažādi piegājieni, ļoti dažādi žanri. Un tad es cerēju tieši uz to, ka skatītājs atnāks, viņam pirmkārt būs divas baudas vienā vakarā, otrkārt tiešām varbūt tā, ka vienam patīk kaut kas vairāk, otram kaut kas mazāk, un tad noteikti jebkurš skatītājs var iegūt baudu, ja ne no viena, tad no otra darba, un ja ne no abiem. Tad mēs būsim laimīgi.
Mēs vēl varam piebilst arī to, ka Žans Pols Sarts ir faktiski tāds mazliet tā kā skandalos un intriģējošs arī autors, dramaturgs, jo viņš laikam ir bezmaz vienīgais, kurš ir savulaik atteicies no Nobela prēmijas, kas viņam tika piešķirt.
Tieši tā, viņš to ir izdarījis, un mēs savā darbā domājam par to, lai aktieri, kas spēlē, lai visi ir saprotoši tai materiālā, un kas ir vēl unikāli, ja es teiktu, ka plasmas izrādē ir ļoti liela tāda smelda, un man jāsaka, ka plats priekšsēdētāja Sandra Bondarevska, kas arī spēlē, un Lilita, kas ir plats valdē, ir divas dāmas, kas palīdz vadīt savus teātrus, un tāpat laikā viņš ir lielisks aktris. Un tās dāmas, kas ir uz skatuves un pārējās, man liekas, tur ir tāds stāsts, kas kaut kam ļoti interesanti sekot līdzi. Savukārt mūsu darbā papildus intriga vēl ir tā, ka mums ir dzīvā mūzika, kas tiek spēlēta katru reizi unikāli. Meķu, kas izpilda to, ir lielisks tāds papildinājums tai sajūtu gammai. Mēs divi režisori esam izrādēji. Hardijs Gru ir Londonā mītošs latviešu scenografs un tērta mākslinieks, kas ir reizēm ik pa laikam pieslēdzās arī režijai, un šis ir viņa inspirēta iestudē.
Bet Lāsma, redz, kā tevi izlielīja Ingmārs un tavu teātru un izrādi. Varbūt arī kaut ko var pateikt par šo Žana Pola Sartra darbu un izrādi aiz durvīm.
Man šeit vienīgais, kas var pateikt, ir tas nākat un skatāties ar savām acīm, un tad jūs redzēsiet, būs pārsteigums un būs sajūtas labas un būs dažādi.
Tad jānovēl, lai tiešām ir teātra piepildīta un ļoti skaista šī nedēļas nogale, tātad Latviešu teātra vīkends Londonā, Londonas centrā Courtyarda teātrī 4. un 5. aprīlī, Lāsma Pintere Momento teātra režisora un Ingmārs Čaklais Trepes un Birmingemas mazā teātra režisors par kopdarbu stāstījumu par šo izrāžu, tādu varētu teikt mini-festivālu.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām joprojām mūsu sarunu latviešiem pasaulē. Lāsma Pintere, Momento teātra Itālijā, latviešu teātra režisoru un vadītāju, un Ingmārs Čak, Lais Birmingemas kultūras centra un arī Birmingemas mazā teātra un Londonas teātra trepes vadītājs. Un Lāsma, es skatos, ka tev pavisam drīz jau atkal ir nākamie, tā teikt, viesizrāžu plāni.
Tieši tā, mēs brauksim ciemos pie Ženēvas teātra uzstāties Francijā kopā ar viņiem, jo viņi rādīs savu izrādi, un mēs rādīsim mūsu bērnu izrādi Rūķu vakara pasakas.
Un par Rūķu vakara pasakām tas tiešām ir domāts tiešām bērniem, bet pieaugušie droši vien arī var skatīties.
Jā, tur ir ļoti daudz skaistu atziņu un ļoti sirsnīgi izrāda bērniem krāsaini. Tērpi un mūzika jauka un pieaugšiem tiešām tur ir dziļas atziņas par visu.
Runājot par tālākiem plāniem, tad Ingvārs droši vien arī vasarā visu aicinās uz dāvanu Latvijai. Diasporas teātra festivālu šeit Latvijā.
Tieši tā. Varu jau pateikt arī datumus un viņi tūlīt tiks izsludināti arī publiskajā daļā. Tātad 1. augusts un 2. augusts. Šoreiz mēs ielienam divās dienās. 2. augusts būs tāda pamatdiena, kurā tiks rādīt 5 izrādes, bet festivālu mēs sāksim jau 1. augusta vakarā ar vienu izrādi, un tā būs Laimīgā Blumentāle. Mēs tātad vedam atkal 6 labākās no plats solis 2024 izrādēm, vedam uz Latvijas par festivālu dāvanu Latvijai, tā ka visiem būs iespēja un pilnīgi noteikti aicināt pilnīgi visi. Ja par plāniem un mērķiem, tad skaidrs, ka mums būs oktobra beigās mums ir plats solis Lielbritānijā, un pēc tam arī novembra beigās mums ir kā vienmēr Birmingemā festivāls ar 5 salām, tagad saīsinātā nosaukumā 5 salas, tā ka tas arī viss ir.
Viss gada kalendārs ir pilns.
Jā, tas vēl nav nemaz viss, patiesībā es ļoti aicinu iet uz Franciju. Francija ir fantastiski iespēja Ženēvas teātra redzēt un arī Itālijas teātra redzēt. Arī Ženēvas Taurinim ir ļoti sievišķīga izrāde, man jāsaka, un pieaugušiem vairāk domāt, bet burvīgi. Un Lāsas izrāde savukārt bērnu izrāde, nu es domāju, ka tur nevienam nav jāsaka. Un Lāsas izrāde arī varēs redzēt starp citu Rīgā festivālā dāvanu Latvijai. Bet mēs tāpatās vēl arī ceram mājā vēl tikt iekšā kādā lielajā teātrī. Tā ir mūsu lielākā problēma atrast ļoti lielu skatu, jo tieši tādi ir vajadzīgi gan Jūrai, gan Blumentālē, Laimīgai Blumentālē mūsu izrādēm. Bet mēs to noteikti meklēsim un atkal aicināsim. Bet šī iespēja, kas tagad ir Londonā, ir tāda, ka tiešām, tā kā Lāsma teica, ir jāaicina ikvienam skatītājam, kas grib redzēt labu latviešu izrādi, nāciet jūs dabūt katru vakaru dzīves.
Tātad atgriežamies pie aprīļa sākuma, 4. un 5. aprīlis. Šie divi teātri Momento, faktiski trīs teātri Momento, Trepes un Birmingemas mazais teātris ar divām izrādēm, divas vakars pēc kārtas sapulcēsies un priecēs skatītājs Londonā.
Tieši tā. Laipni aicināti.
Paldies, nākat un paldies visiem, kas mūs atbalsta. Un nāk. Paldies arī radio.
Jums abiem paldies. Lāsma Pintere, Itālijas Latviešu teātra Momento vadītāja un Ingmārs Čaklais, Birmingemas kultūras centra vadītājs, arī Birmingemas mazā teātra vadītājs un režisors un arī Londonas teātra trepes vadītājs un režisors. Paldies jums un lai forša nedēļas nogali un vīkends Londonā.
Paldies.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē raidījums izskan. Izskaņai tuvojas arī šīs nedēļas vīkends Latvijā. Bet nākamajā nedēļā tātad uz vīkendu Anglijā visu laižam. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā, audio saiti un portālā latviešu.com. Lai jauka nākamā nedēļa pavasarīga, saulaina un skaista, tiekamies pēc nedēļas nākamajā svētdienā. Studijā bija Baiba, atā!